Iza ianao sigareta izay manjoina ny sampionra de Don Bosco amin'izao maraina izao raha alarobianao mihainy fandarana ny famerenako salatsinainy alina valo sasany a no irarena ao anatin'izay fahavanonana feno sy tanteraka izay. Falzay tafaraka aminareo ary lehibe ny safidinareo mifidiny onjampiondra de Don Bosco amin'izao maraina izao, ary indrindra anatin'ity fandarana mba hovanina ity. Maro ianareo no miandry isan-kerinandro ny andehanan'ny fandarana, dia tonga izy ankehitriny satria fotoanany fanomezana tsy misy ny sampona isaoranan'andriamanitra izany. Bruno ny lafin'ny teknika, ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo manao famela belaraka hevitra toy ny mahazatra antsika mizara teny ny fandarana. 20 minitra voalohany famela belarakevitra, 20 minitra faharoa dia anatanterahantsika ny fandraisana ny SMS avy any aminareo, ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo. Zany midika fa tsy miteny irery izay fa mifanakalo hevitra amintsika rehetrarehetra izay miaso manjoy ny onjapeo. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina andriamato Flaviana, mba hovanina andriamato Bruno, mba hovany tsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ia tamin'ny herintsika ny onatito dia ndehantsika mitina zay voalaza tsisy mitohy foana ny fandaharantsika, dia manao famitinantsika, dia manao tsia, ary avy hatrany dia tonga dia andaontsika iroso amin'ny fandaharantsika aneo.
Marina andriamato Flaviana, mitohy foana marina ny fandaharantsika, fa tsika moa zany nandritry n'izay efa tamin'ny taona lasa moa mbola mitohizitoka
mbolatoy
amin'ny taona manaraka, raha mbola velonaina dia mbola resaka safitoana satria mahatonga an'le hoe miresaka safidy foana fa za madilo ny sofinareo, fa tena io mihitsy eny io safidy io a zay lazaina foana ve avy amin'andriamanitra, inono ve alofa hoe ny safidy avy amin'andriamanitra? Ary io safidy avy amin'andriamanitra io a zay namen'ny olombelona tsirairay avy artadiny io tsasatra andre matoflaviany koa mamerimberina an'ity io safidy nomen'andriamanitra atsika io ny nenisan'ny alonany demony atsika e nendrely any ka tsy manana safidy e, baikony izy vao manao zavatra, irahany izy vao manao zavatra, fa tsy manana safidy. Fa tsika olombelona no namen'andriamanitra safidy, ny safidy tsika no velona raha ohatra ka tsy nandika ny didin'andriamanitra. Safidy tsika ny ofaty satria nandika ny didin'andriamanitra amin'ny voankazo voarara tao fovoan'ny sa mazava loatra fa tena fototra ihanyna zay ny amerimberenana tsy misy mihitsy sehatra andriamatovy lavien eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ka tsy ilana ny safidy. Azadino e fa nanjazakely io azange ka manana safidy e, rehefa tsy safidy ny de tsy ekeny azotsika raha mandehany fantatrtsika tsara nany fa ny mbola kely ny zanakitsika fonotsika vao nanorona tokantrano de niteraka voalohany manana safidy. Za de miteny foana ra andriamatovilavy mba fantatrao moa hoe raha voalatraka avy any ankibondreny ny zaza de maneho safidy amin'ny alalan'ny tomany zay ataony. Io no entika fomba napetraka andriamanitra amin'ny zazakely voateraka ilazanyny safidiny amin'ny manodidina azy sy ny zavatra tadiaviny, ary mahavariana fa tonga de fantatritsika sika ihany raha vao mitomany io zazy io de fantatritsika hoe ihona ny tadiaviny, manina izy mitomany voateraka satria nandritry ny sivy volana dia 7°C ny hafanana atao kibonineny. Mafanana iny zany 7°C zany e, vao mivoaka avy eo kibonineny de mety ho 5°C na 8°C mangatsika, mila le 7°C izy finosana bodifotsy telo sosona ny tarehany sisany io teo reha vo azo ny hafanana de mangina izy safidy zay. Efa mafana de indray sy famitomany de inona ny ataon'ny olona le mandidina efa elaela ihany zay nahaterahany io zazakely io a andramo ampinonoana hoe fa sao de mba noana tena noana. Rehefa tofana nonao le zazakely a de ino fa mitsetsetry de mangina azony tanteraka ny safidiny. Efa mafana efa voky ny tomandray ina ndray nytenen' le mandidina tsapa hoe efa sao de lena solena le zazakely satria manto ny lambany ona tsy mitady fifandonana ianao na fifanoerana eo amin'ny fifandraisana ao anatin'izany safidyzany kosa nefany na de eo amin'io taona hoe safidy omen'andriamanitra mila mifanampy ary mila mifampikarakara zay zavatra io le fifanampiny io a anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny safidy. Marina fa manana ny safidy n'le olona raha tsy teny fotsiny a hoe ny olantitra na nyjazakely, fa mila fanampiana mila fifandraisana zay no azadiana Safidy zany tsy mandeha rery, tsy mandeha ila mihitsy, fa tsy maintsy misy olon-droa. Ary zay mahatonga hoe ny safidy avy amin'Andriamanitra dia ahitana vokatra tsara amin'ny andany ary mahafa-po amin'ny ankilany. Ka io safidy io dia tena fototra iorenan'ny fiainana manontolo tompoko. Azadinitsika zay, ny safidy dia fototra iorenan'ny fiainana manontolo, na eo amin'ny asa aman-draharazana zay sahanina, na eo amin'ny fianarana zay ratovina, na eo amin'ny tokantrano zay aorona. Zany rehetrarehetra zany misy safidy daholo ny aingany. Maro be tokoa ny olona ny diso safidy amin'ireo sehatra zay nitantsaiko teo, na eo amin'ny fianarana ataony, na eo amin'ny asa zay ataony, na eo amin'ny tokantrano zay aorona. Zany nefa dia mahavariana fa dia io le safidy zay fototry ny fiainana ndraika io indrindrany tsy misy eo amin'ny fifandraisana matetika, indrindra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Raha tsy amia ohatra fotsiny amin'ny fiainana, tsy maintsy tafita, ary tsy tafitafitafita fotsiny fa tafita amin'ny ambaratonga ataontsika hoe avolenta, satria mivoatra, mandroso, mivelatra, miatsara. Zany ny voambolana ampiasana rehefa safidy tsy talenta ny miaraka, ary zany tsy tokony ho adinitsika ray aman-dreny. Fanabiazana nataontsika tondre fanabiazana olom-pirenena vanina mitondra vokatra tsara tsy fahatsaram-piainana. Zany natao hoe olombanina, olom-pirenena vanina. Rehefa mitsipozipozy ianao, sahirana ianao dia nifanohitra amin'izay ny dikany, tsy mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainana. Ka ny tsy mitondra vokatra tsara moa zay natao hoe tsy vanina, tsy hoe fanabaninana fanompana sanatria ny vava aladinilela, fa zay no izy. Rehefa tsy mamokatra ianao dia tsy nahavanina zany ny dikany. Rehefa tsy miatsara ny fiainanao dia tsy misy fahavanonana zany. Kinamonta dia avinao teneniko aminao, firifiry zany mba manana an'izany hoe fiainana vanina zany amin'ny fito amby roa tapitrisan'ny malagasy misy eto Madagasikara. Mba firy ny antony, satria tsy mahalala ny atao hoe safidy nomen'Andriamanitra, tsy mahalala hoe ny safidy no toetavatra. Ary zany zavatra iainantsika zany, zany zavatra terena, zavatra iainantsika zany. Firifiry moa araka nylazaiko teo, tanora mahavita fianarana any amin'ny ambaratonga ambony nefa tsy mahazo, tsy mahita, tsy mananasa. Firifiry manana an'ity karazana mara-pahaizana, mara-pahaizana isan-karazany, tsy mahita asa. Satria nahoana? Tsy araka ny safidiny sy ny talenta nomen'Andriamanitra azy. Zany hoe tokony hampieritreritra antsika indrindra amin'izao vanim-potoana zao tena milaza aminao zavatra teneny foana na amin'ny tanora, indrindraindrindra amin'ny ray aman-dreny tompoko, izay miasa tena no anisany tafita amin'ny fiainana. Aza manantena an'izany hoe misy asa ho mpiasam-panjakana, misy asa ho mpiasana orinasa. Mety misy ireny fa vitsy raha oharina amin'isan'ny tanora zay mety eo amin'ny tsena ny asa. Misy ireny fa vitsy de vitsy. Zaozao ianao mahita fotsiny hoe ankizy manala fanandidinana CEP anetsiny, anetsiny de mbola firindray ny anao fanadinana bakalorea, mety analiny maro. De firindray ny mpianatra ny miambaratonga ambony haka ny maripahaizana ambony, firy anarivony na mihoatra lavitra de makaiza daholo a zany rehetrarehetra zany, makaiza zany mahatonga amin'izao fotoana zay olona miasa tena miainga amin'ny safidiny sy ny talentany no tafavoaka eo amin'ny fiainana. Tsy misy olona omenao tsiny eo na iza na iza hoe aka ny fito, miainga amin'ny tenanao. Ary namen'Andriamanitra talenta marobe isam-batanoa, talenta ohatra nisan'io ratsa-tanana folo amin'ny tananao io ny talenta napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Fa firy amin'io talenta folo napetrak'Andriamanitra io mibatrandrahanao? Zany tsy milaza io voatrandrakao daholo ny folo fa mba misy talenta anakiray na roa ve trandrahanao? Raha vo talenta no ainganao zavatra manavanana ka nataonao safidy eo amin'ny fiainana, ny ampivoatra n'iny talentanao iny, ampandroso n'iny talentanao iny, anantsara n'iny talentanao, tsy maintsy tonga amin'ny sehatra ambony. Fa na ny olona zay manana diplôma be ka miasa tsy mahazo vola noho ny olona tena hoe miainga amin'ny safidy. Za de teneniko foana andeha matofilavien eto fandaharantsika, ny olona mpanao baolina kalazany any amin'ny firenena mandroso any, na filoham-pirenena amin'ny firenena mandroso aza tsy mandray ny vola raisiny ireny. Sehatra fanatanjahantena mpanao baolina ohatra, mpanao hosodoko malaza, ny mpihira malaza, mpamokatra kapela mangirana anetsany sy antapitrisany manerana an'izao tontolo izao ny mandeha ny kapela mangirana nataony. Ohatrina ny vidiny kapela mangirana ka zany ange zavatra zany, fa tsy misy milaza amin'io ianao ve de mieritreritra fa hoe ren'la olona tena kalaza be any amin'ny sehitry ny safidiny sy ny talentandreny de tena navita fianarana ambonjy? Asa mety misy angamba, tsy fantatro. Fa mba araka ny fahalalako azy de ny ainga tany da tany amin'ny fahatanorany tany de efa nitsanonanana ny safidy ary ny talenta ao anatiny fatany. Ino ny entiny ho an'ny mpihira ohatra, ho an'ny mpanao fanatanjahantena ohatra, ho an'ny mpanao hosodoko ohatra? Averiko foana ireo zavatra io satria tsy azo lavina mihitsy ny fahatany fandrosoana eo amin'ny sehatry ny asany noho izany safidy sy talenta zany. Tsika eto amin'ny fandarana mba hovanina de toizako foana fanomanana olo fanabiazana olom-pirenena vanona, zany hoe olona hitondra fandrosoana, hitondra fahatsaram-piainana, hitondra fivelarana eo amin'ny fiainany noho ny safidy sy ny talenta zay nomen'Andriamanitra azy. Zao zao tsika ao anatin'ny vanim-potoana de tena hoe mbola hiainanao zany hoe safidy zany. Safidinina zany zao tena mametaka fantanina foana isan'andro de matofilavia. Safidinina marina ny tena safidiny ty malagasy 70 tapitrisy ty, satria nanjaza zany io mare araka nylazaiko tao efa manomboka manana ny safidiny, ny tanora, ny miala sakana, ny lehibe, ny antitra. Inona marina ary la tena hoe safidy zao? Fanabiazana, sehatra fanabiazana ty misy atriky ty, ny zavatra hita sy iainana de olona tsy manana safidy ny andro tokony. Mba tsy tenenao ko sotrony izy manontolo fa mbola misy apahany manana safidy any ihany. De hoaiza zany le fiainany? Makaiza zany le fiainany? Manahoana zany ny tokantraniny? Manahoana zany ny fiarahamonina misy azy? Makaiza zany le firenena nomen'Andriamanitra azy? Ao anatin'izay tsisina safidy zay. Afantarina fotsiny fa tsisy safidy any le olona de tonga de zany lazaka hoe raha manana safidy ianao sy ny talenta tsy ohatra zao mihitsy ny fiainanao. Mandinihanao tena, mandinihanao tena, manahoana ny fiainanao, ny tenanao manokana, manahoana ny fiainana ny ankonana misy ianao, manahoana ny fiainany fiarahamonina misy ianao, manahoana ny fiainany firenena misy ianao. Olom-pirenena ny resahako, tompony andraikitra ary raha piko indray hoe olom-pirenena kristianina de manahoana zany kristianina zany ireo olona mpanaraka an'i kristy, ary kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tena mandeha amin'la lalana tokoa ve ianao noho ny safidy ny raisinao? Tena makany amin'la fahamarinana ve, na ny fiainanao manokana, na ny fiainany tokantranonao, na ny fifandraisanao amin'ny hafa, na ny fiarahamonina, na eto amin'ny firenena, misy an'izany ve fahamarinana? Olom-pirenena kristianina misy an'izany eto Madagasikara? Tsy afaka hitentsika fa hoe tsy misy zany. Misy na ny amaroan'ny fiangonana fotsiny aza, ny amaroan'ny akamara, ny amaroan'ny finoana samihafa misy eto Madagasikara. Tsy azo lavina dolo zany rehetrarehetra any. Ka nahoana, nahoanany tsy iainanao le safidy omen'Andriamanitra anao zay fototra ingana fa nitolokoloko fotsiny, nitaraindaina fotsiny sy ny mametsiny sy mifanenjika sy ny ataotsika hoe manao zay tsy mety fotsiny. Inona ny ataonao? Fanabiazana ty ataotsika ty an, ary mpanabeana no miteny matoa hoe samy teny zany rehetrarehetra any de satria tsy mandry mihitsy ny saina maneritreritra manoloana ny zava-misy sy ny fiainana ny malagasy, ny isam-batan'olona, isa-tokantrano. Zava-misy zany tsy azo lavina, tsy azo lavina fa misy. Ka hoy iaho hoe ao anatin'izao vanim-potoana tena hoe sehoniny atao hoe tena iainana zany teny hoe safidy, safidinina nosafidika. Ny androso ve sa ny emotra, ny ovelona ve sa ny ofaty, ny hatsarany fiainana ve sa vao mainka hapietroka ny fiainana, safidy dony zany. Tsy misy hoa na iray aza olo omena ho tsiny, na izy ianao na iza, na misehitrena na misehitrena misy ianao, safidy. Ary zany ny antony tenenana ty resana foana, iverimberenana foana amin'io le hoe safidy, safidy io. De hoy a hoe mametraka fantanina foana hoe fa manina ny korontana ny akonana, fa manina misavorovoro ny fiarahamonina, manina ny fandona ny firenenaty sy ny firenena roa, satria tsy asianasiny tsony ny safidy tompo klasy tompoko vavy. Ary zay no etika maranana anty famelabelarakevitra zay natao ty hajao zany safidy zany, na eo amin'ny olony roa mifankaty tena safidy anrareo marina ve no iara-dia eo amin'ny fiainana, ao anivon'ny tokantrano, eo amin'ny dada sineny, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpiara-miasa, eo amin'ny mpiara-monina, mpiara-miombinantoka. Atao le safidy de ho hitanao fa irindra sy atsara, ary voatra sy ivelatra, ary androso ny fiainanao. Tapitra ny tapany voalohany a, hiditra amin'ny tapany faharoatsika dia
ahoana tompoko raha misy olona mijery maharitra na manantona ohatra n'ilay hira hoe ianao mahalala ny tiako ambara, olona ty ve ny olona saho a?
Tadio fa ny maso mijery io a mamoaka afatra. Matoa mijery maharitra anao izy a, de misy afatra tiany ampitaina aminao. Tianao ve izy, manitona azy ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra fa safidinao iny, fa tsy zay olona mijery maharitra rehetra kosa aloha de midika hoe tianao. Ohatrany hoe misarika azy fotsiny de zay, fa tsy lasa lavitra noho ny misarika. Fa zay io maso de efa tenentsika foana ny fijery mampita hafatra. Ny fomba ny ataontsika hoe na lantim-peo aza mampita hafatra, ary ny fihetsika mampita hafatra.
Misy ira ny voanio na tsy misokatra aza ny vavanao miteny, ny masonao milaza
no mandre. Tena marina mihitsy so ihany fa tadidinao le hira.
Tsaroko tsara indrindra hoe le hira zay koa. Fa zao tokony ho fantarintsika ihany koa fa ny olona mijery anao voalohany sy mahita anao koa aza mieritreritra hoe ti anao izy, mahafinaritra azy ianao.
Zay.
Raha ohatra misy olona any fa takosokosona aminao, mahafantatra ny toetra tsara sy ny toetra ratsinao sy ny fombanao, any izy vao mahafantatra ianao hoe ti anao izy. Fa raha vao mijery anao fotsiny izy a, langa zay miteny hoe ti anao izy, mahafinaritra azy ianao de
tiaizy. Zay. Mijany eo am'le mahafinaritra fa tsy milaza hoe
de fafinaretana.
Fafinaretana
zay tena mantsy. Mila manavaka an'izay zany tsika, mila manavaka an'izay tsika. Inona tompoko no ataonay fa zahay dia manana zoky tereny anaiky an'izay tiany fotsiny ny mamanay.
Tsy mety zany e, de tendreny le zokiko na zoky nka tsy azo tenenana, azo fampiretranako na ny ray aman-dreny niteraka io ny azo ifanakalozakevitra fa tsy hoe satria ny ray aman-dreny de
manao tesivaly ianareo miaraka mitambarinareo
aza manaikyzany, aza manaiky lembenany zany ngeny resantsika nyty safidy ty
misyfotrany
fiarahamonina.
Misy ray aman-dreny ampanahy zay fa lehibe efa antitra izy fonina mpianatra anay izy de ozy hoe izy zany nanimba ozy izy any ty fiarahamonintsika malagasy ty ny fanjakanjoky olona.
Fanjakanjoky olona hoana tsy azoko
satria zoky olona manapaka ka na mety na tsy mety izy ny zokony de izy manapako anatin'ny diankona.
Ka nisy ange le tamin'le fotoanandro ny andrimatofilavianza aho amilaza aminao a, mbola tadidiko tsara fony zay mbola zaza, raha miteny data na miteny niny tsy mijery azy zany ianao, fa tena ohatrany hoe tsy fanajana azy raha mijery azy. Miondrika am'izao fotoana zao na misy an'izany tsony.
Eny, antsika mantsy any am'le zoky olona manapatry ny fahefahany io ndray no resantsika am'izao fotoana zao.
De mety mivadika ange ny rasa zao andre matofilavia e, mety ny tanora ndray nge zao manapatry ny fahefahany.
Ka ty zao mbola le zoky any io mantsy any am'le fitarainany olona zao tsika hoe tereny de zokonnay
fotsinyzaysatyle
lasa de tereny fotsiny mamanay ohatran'izao, ka zay sa manimba zavatra io
de mitambarinareo zany.
Tambarinareo zany tsaretra
marina zany.
Ino ty izy ny firaisakina no hery sy nysambatra vato
akangamaritro vakina mbo
ndeha ataontsika tsy vakina alika mihitsy misy alika taty amaky vakiny akangamaro mantsy. Za vehivavy miaraka amin'ny olona efa niteraka fa tsy vita nininona, izy tiako sy dia izy tsy milaza ny heviny mombanay, inona nataoko?
De zao fotsiny tena ataoko anao, tsy maintsy manaiky mifanakaiky apo aminao ro zanandreo, zay ianao vao manapa-kevitra anorona tokantrano amin'io ray mpianakaviana io. Ahita raha raha ianao raha ohatra tsy eken'ny zanany, hosahirana ianao, satria ia tsara velatsi ro zaza reo fa io ny dadany. Fa rehefa teo ny dadany de mety mamalo aly, de raha mitatara ianao de tonga de hoe eny e, amareny kely moa inona ny mahagaga ry zany ny teniny, nefa zavatra tena misy.
Sady izy koa araka ny lazainy hoe mitsita zy heviny, tsy milaza ny zy heviny izy
andrindro,
de mety misy dikany koa ataony ataony fikarakara azy menaka fotsiny koa ianao, de raha ataony mpikarakara azy koa de ia ataony mpikarakara azy fotsiny ianao, tsy ataony miazoazo ao, tsy ambony tsy ambany ozy izy le iry zay miazoazo ao, de anjaranao manapakevitra inona no ataonao amizay, satria zay ny zava-misy. Azo ny avambady sy ny rofo, ay, azo ny ra avambady sy ny rofony ve ny rafozana
angambany
ny miditra amin'ny adiny mpivady nakany amin'ny rafozana, rafozany ny zokinay tamin'ny paka de lany le bandy nino
tsy mety aza ampidirina tsehatra ny ray aman-dreny e, raha mbola azonareo ny mandamina, ahita raha rara reo rehefa avy eo, raha vitsofoan'ny fianakaviana ny tokantrano de veloma lava rehefa avy eo zay ihany, satria tsy maintsy maka ny an-daniny foana ny fianakaviana, raha ny anazy ny zanakalady, ny zanakalady ihany no ambany, raha anazy ny zanakavady, zanakavady hosahirana io nareo.
Ka misy fomba fiteny zay any hoe raha miady zay sy ny zanana izy tsy alohan'ny azona terany a,
ary nalotra ange zany
zay de io ady mpivady io manahirana foana e, satria zao ny antony anankiray raha ohatra ka misy an'izay any de raha ohatra mpivady miteny makany amin'ny ray aman-dreny hoe misy ady ohatra zao zay alamino a, midira ny ray aman-dreny, fa raha ohatra ny mpivady tsy manao an'izay a, aza miditra aloha. Io koa nge ny ady mpivady ny fitenenan'izay, raha tsy maraina de tsara arivy e, ka raha ohatra ianao miditra amin'izay ianao ny mahazo lonolony eo, fa izy rehefa eo hivady
ayfankaty any, sady amin'izay lasa tsy fohan'ny olona foana ny fiatokantranonao ianao ihany sahirana,
nefanefa hoe anambady no ary elatra ay elatra kely tsy makaiza fotsiny. Afandray ndresantsika afandray, inona nataoko fa za tena tsy matoky tena mihitsy de lasa tsy manana raha saina mba afaka zavaina ve tompoko marihako fa misedra olana foana zany.
De tsy maintsy mangataka fotoana mihitsy anao resana fa zany tsy vitany resaka fotsiny eto, io nge tsy maintsy dinena manomboka aminao tany mbohoka ny fahazazanao a, manaka anao mahatsiaro an'io fahasarana io fa ngao vitany resaka fotsiny eto,
tsy nitoetranao rehefa hatrany amin'ray aman-dreny fanarina daolo ahoana ny ankohonana
indrindra mantsyny zany laha zokeo mbola any mbohoka aza de efa fantatra mihitsy hoe fomba hoana ny ainany reninao fony ianao tany mbohoka, zay ny ilaina fantarina fa tsy hoe tongatonga ho azy a.
Za miasa miasa trano efa folo taona nangataka fisondrotan-karama tsy nety izy, lasa nandeha za de nefa ny avy eo a de nanaiky ihany izy rehefa nilaozako tapabolana mankasitraka tompoko,
mety tsara ny nataonao zay ihany eny izy a, de efa taona maro anao de tsy mba isy fisondrotan-karama,
ka izy mieritreritra reny foana de adalana hoe afaka ho aizy eo io e, eo ihany io e,
tsy mety hoe zany,
ny olona mavita foana
mahaiza mifanampy.
Mba torohevitra izava dia nananjanaka lahy maty io zanako io, ny vehivavy niaraka tamin'ny niara-nipetraka ary zareo tsy vita soratra
de inona ny toyany
tapaka le toy ianao de tsy fantatra
de mangata fotoana re mety amin'izay ngamba mety lavalava kokoa ny fotoana iresahana.
Za mananjanaka valo taona de madidita kely izy, rambany be tsy mikapoka de arovany dadany de zaza de mahazo vahana be, torohevitra
tsy mety zany raha mihitsy nareo telo mianaka rehefa angataka fotoana nareo mivady de hoe tokoa le zaza azo tenenyeo masonareo mihitsy izy manova zavatra mihitsy zay rehefa resahany eo masomaso
zany zavatra ataonareo mivady aloha tsy mety,
zay tena tsy mety mihitsy hoe ny ray manamitampy de ny ray mikapoka
nefa isamy eo ihany,
zay indrindra mantsy mifanarasy sainy indrindra ny fanabiazana
defa hita le zavatra tsy mety ataon'le zaza de miarahy mibidy azy
tsy mety zany.
Mananjo ve ny mpampiasa androka na anala vehivavy be voka amin'ny asany
rehefa misy zavatra hitanao fa tsy rariny de andana makany amin'ny inspection du travail tompoko, manana zony hitsy ianao mandeha makany a, ary ny any any no afaka tena anapaka an'izany
io koa arakaraka le trangan-javatra misy Satria mieritreritra hoe na raha ohatra hoe bevoka dia manao adalàna be ao anatin'ny
toeram-piasana
fa io zany atao hoe arakaraka ny zava-misy io de rehefa misy zavatra tena tsy azonao loatra rehy dia mankany amin'ny inspection du travail ianao. Za manambady a teo aloha vita soratra zao a ny teraka iray ny olana lasa niaraka tamin'ny kaloha. Za manambady teo aloha vita soratra zao ary ny teraka iray ny olana lasa niaraka tamina lela afa izy ary ny teraka izy ireo ahoana no atao
tazanao ny torika lela manitsakitsaka tokantrany efa olona vita soratra ara-dalàna dia azo sorina fa ny azo antoka dia migadra la mpangalabadin'olona zay aloha dia zavatra azo antoka mihitsy
izy roa mihitsy amin'izay fotoana izay rehefa maka vady tany ianao manamarina tsara hoe reo izy fa tratra dia iny no entinao any amin'ny tribinaly dia azonao atao tsara mijery an'izay dia miantra amin'ny lalàna. Mankasitraka tena manoro ny lalana tsara ny anareo
sosrefa tompoko
sotra tompoko anao manokana iny de tsakiko any mpiaino sotra tompoko mba ovanina vehivavy raiky ambyroapolo taona manoratra manana olotiana telo ambyroapolo taona inona tompoko no ahafantarany fa tena ty ny olona iray manko ny olotiako io amiteny ana hoe aza
sorabavety mihitsy satria mieritreritra koa hoe ty fandarany ty ahy rahanay milala mianaka atao de raha izy moa tonga amin'ny hoe fisondronao no tonga ny fempotoana fa de fantatro aloha zay zavatra mbola atao fa na tsy ilanjatsora mbavita mba hiezaka ihany hoe ahoana reny mbola itoizan'ny fandaranay amraha mianakireto fa tena mahafinaritra loatra le izy tena mahafinaritra be le fiarahana
reny mpianakaviana ny lozambady za vita soratra somary azy zay ahoana ary ahoana avy ny dingana amin'ilay pension alimentaire tompoko fa tsy manome folo ramose
makanisany amitranao zolo de ny any amitranao zoa ny manoro hevitra anao de ny any satria ny hotranao zoa mpisarano any fa tsy midika hoe mitory a fa zany hoe fiarovana ny zoa amin'ny pension alimentaire zany a no anisany tena andehananao any le ny andotam-penaka le izy a
tia misy ataoko hoe zazakely nareo satria zao ny voasoatra tovavy manoratra iza tompoko ny tokony andefa mesazy voalohany eo ampifankaty ny vavy zany lahy
tsy maintsy ny lahy foany fa tsy ny vavy zany tsy fanao mihitsy zany hoe ny vehivavy no manao dinga
amy lafininona aloha zany mikotikoty sa
amy lafiny fitiavany zany
zeny efa fitiavana izy fa vomifampikoty ve sa efa sa ny adinareo de izy any tokony zay maloha sa inona
zay mahatsiaro diskosa ny tokony anao dingana voalohany
zay indrindra moko zay natoko hoe tsy mazavy ty zavatra ty
de alao metsika ny mampazava azy zay mahatsiaro fa diskosa niteraka fanafitohinana no manao dingana mialatsiny fa tsy ny olona tsy natsy manana fahatsona ndreny ianao dingana aminao
manana olana za manambady za de mipetraka ty amin'ny vadiko no ny asa samy mpianatra zay mivady ny olana de nanao sipa ny vadiko ary ny olana dia mpiara-miasa
de ahoana zany tena ieritreretanao ny afaranao ao anatiny zany toejavatra zany
tany
mbola tsy lasa lavitra de aloha mijanona e sa ahoana andre matofolaviany tsareo zanya
zay mihitsy aloha mbola tsy lasa lavitra
de efa mijanona
ianaonge mety mataty any satria tianao le izy fa rehefa miteraka nareo a de misy korotana ao anatin'ny tokantrano a de hatrany amileka izy no milanjan'zay zavatra nataonareo
tena maro
ny anay mba hovany safidy tondrako ny tokantranonay fa mety ry tokana zanakay valo ambyroapolo taona ny tokantranonay famina
tarabeny zany e da arabaina manokana nareo
fotoana amy radio
na vitan'zany dingany zany any valo ambyroapolo lasa enina amby dimapolo raha mbola mitoy tsy
avadika fotsiny de lasa roa amy valopolo ndray
zay mihitsy ny hina moa misakana amin'izany
vo retona nainoko ty fandarana ity fa nahazaoko fahalalana sy fananarana satria lavitra fianakaviana de engane mba hovanony tsika
rehetra ny tompoko mbo tanteraka tokoa ny ny fandrinao
za taloha nanana sipa roa fa zao za efa manambady. De zay isaky ny alina manonofy ny an'izy rola reo foana, tsy haiko hoe inona ny antony.
De sanatriny zany tena sanatry aviko ny teneny ity. So de nitady olona maro kosa ianao hiaraka aminao. Ko izy ko hoe hanonofy azo foana, inona ntika an'izany? Afafa be ny zany
nanonofy azy, lasany nysaina sy ny eritreritra ao matoanao mbola manofy azy.
Zay indrindra mantsiny, miono rehefa manana ambady de mionona mivady nomen'Andriamanitra fa indro fa nomen'Andriamanitra ny re olona.
Tsisy foky anareo rahalahy ao izy izy izany be zay samy atiako samy antsoky.
Fa izy kosa miaiky fa tena mampirafa ny fony an.
Zay
kosa amle hira aloha.
Nafinaritra ny fandarana fa misaotra anareo hoe malahelo anefa fa andeha ay. Aza malahelo zany aza mety mano fandrasondraro ny fitenena ndray. Ahoana tompoko no hevitrareo amireny piskidy reny, mahay ony reny ary tsy mba mandaingy ore olona am'izao vaninandro zao mbola misy miesona ihany?
Le izy zay zao tsotra fotsiny, rehefa manana ny fitokisana an'Andriamanitra ianao Jesoa fanahy masina dia ampy zay pisikidinao any avelao izy any misinsikidina fazambo mitomitotra
amzay de jerokolo hoe lasa ianao zany mandeha te anakarena de akanay mipisikidy jereo raha mpanakarena le pisikidy
zay aloha
zay raha ohatra izy ka zay ny andehananao any de jereo izy raha mpanakarena ny tena ny azy tsy ny mampanakarena azy ny anao ndray ndrazay asy ny mpanakarena io
pray marina mihitsy
tena
marina.
Ahoana reny tanora manana baka nefa manao asantrano reny mety ve?
Manao
asantrano
ko raha zay ve ny avelona atsika tianao ve miasa to zay mihina moa zany
tondrozana na midorororo ndeha atao fiteny ankehitriny midorororo iny fotsiny le
zay le izy ndraindraiky malatsa fisainana mihitsy mahita tanora be dehibe ohatra ny taninany fotsiny zay matofo lavy
sady ilaina koa nge manapahaizana na miasa trano
tsy maninona ka ngah misy maharatsy zany re olona ny asany iny anananao ny mahaianao anao e ny asa fa tsy misy ny ah ndeha matofo lavy a averika amin'ny olona foana tsy misy asambany rehefa mahavelona
zay mihitsy
afa tsy ny mivaro tena ihany
tsy misy ty varo fidinany an-dalana ty varo an'ny ambany de ty an'ny ambony fa fitianana varo mitovy to
zay aloha.
Zareo polo taona no manoratra za jeneraly a vehivavy a manana olotiana de tsy avelan'ny ray aman-dreny niaraka izay de ahoana ny tokony atao?
Mba misy antony mba anontanio ndray zao nge matetika ndray aman-dreny hoe tsy ny fianarana aloha atao fa za mitonatonana miaraka amina lehilahy azonao kanefa ny zavatra tenenina amin'ny mampanabiady ozy a hoe misy ny atao hoe fitiavana namana mpinamana ohatra ny mpianada fa hafa ny sipa manao fitiavanympivady nefa tsy mpivady fa io fitiavan'ny mpinamana io tena ilaina satria eo amin'ny vanim-potoana amin'le miala sakana mandra-patonga ny fahavalo ambin'ny folo taona efa misy tsirympitiavana apetraka Andriamanitra ary fanomanana an'Andriamanitra ny zanakao amin'ny idirany any amin'ny tokantrano rehefa aveo fitiavana madio ny rahany tamin'le namany de manaja ny fitiavana izy rehefa tena tonga ho tokantrano ary namana tsy mba vadiana averiky foana satria efa nyfampitondra ohatra ny mpianada afa ndray moa zay raha ohatra ka hoe mitoy ihany ny fitiavana aloha tsy za mihitsy ny sakana an'izany fa raha ny tena marina namana tsy mba vadiana.
Fa inona ny vadiana?
Ny olona zay hoe maneo fitiavana aminao a
de mana
antsy atoko hoe sipa fa olona eny le sipa angeo a olona tsy voatery ivady ny mpisipa e fa ny olona tena hoe akavady ianao de manao an'le dingana telo hoe misy ny fisehoana, misy ny fiantranoana, misy ny vodiontra, misy ny fisoratana, misy ny fanamasina. Zay ny ataoko hoe vady andre matofo lavy any azany zavatra tena
eo amin'ny fiainana misy fivoarany, misy fivoarany izany. Tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo. Idirantsika amizay ny tapany fahatelo a zay andraisana ny antso avany aminareo ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09 fandara telefona idirantsika mivantana de tsara ny manamarika ho atsika rehetra zay miditra rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka zay fanaovana eto a dia manalavitra ny radio nareo na ataonareo moramora ny radio na vonoanareo ny radio mety daholo zay safidy anakitelo zay de amindreo nareo misafidy fa rehefa tahaka zao tsika de somary be dia be ny te hiditra de lasa fandritaka anareo anatin'ny fiantsoanao a de mila miezaka kely tsika Au natin, j'ai eu fiancé sur nous. 0-20-76-443-90. Mira Batoubko.
Salam Batoubko.
Salam Batoubko.
Omena larana tarbiro efa ny
fitaovana
farany.
Ya, sy menao fotoana dia omena ny larana telefaonina rehefa tonga ny famarana ny fandaharantsika. Misy resaka tokony lalinina be kokoa. Miaraba tompoko. Allô? Allô?
Tapaka ngamba.
Ye, tsy to dia ity. Miantsika, mbola manao fotoana tsika fomba nomboka vao anankiray izay lasa tao anatin'izay fiantsoana amin'ny alalan'ny telefaona izay. Miaraba tompoko.
Salama
tompoko. Ieto.
Mba hovanina tompoko.
Ia. Mihinanao zay. Avy ireny kely fa somary tapatapaka. Zafady indrindra. Tapatapaka. Maka toerana tsara. Tsy antsoina izy. Ie. Antsika maka toerana tsara mba
Tatre lany fahana fotsiny amin'ilay tapatapaka tsy zazo mihitsy le resaka.
Amin'ny telefona azonao ifampiresahana tsara rehefa henoolo izy dia mandeha tsara izy amin'izay fotoana izay. 22 0 20 76 443 90 na 0 20 76 442 09 io lara telefona antsoina miditra amin'ny vantantsika amin'izao fotoana izao. Dia araka ny tenenina teo somary amin'ny fampisisisika izay ianareo mpiaino rehefa tonga ny fandaharana toy itony dia azo atao tsara ny miaritra kely. Hoe fitenena izay miaritra kely dia lahy kely. Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Miaraba.
Mahovanina.
Mahovanina daholo tsika
rehetra.
Voalohany aloha. Ie. Voalohany a. Salo olona tena voataiza sy voakolokolo ity mba hovany ity tsy afeno zato fa tena manaraka atao amin'nyvola fitiavana sy tontolo tany dia manaraka. Manakarak'izay a. Nagarak'izay misy an'le teny to flagin a hoe nalatsiny indrindra manao nanarana fa ny zokolona ozy izy le nampianatra anareo no nanomba nyty firana atsika ty
na tsy nanimba ny firana fa nanimba fiarahamonina
nanomba fiarahamonina zafatanito dia mitombona tokoa zany satria zao satria mampitombona zany dia zao a misy zokolona sy ny zokolona rehetrarehetra no marina zany ny zavatra lazainy fa misy koa tanora manana marina ny fiainatsika zany amin'izao ny fiarahamonitsika zany a tokony hoe misy zany ny fifampianona
zay mihitsy
rehefa misy tanora anankiray ohatra maneho hevitra izy da manana toha-kevitra mafonjy izy a ka hita fa marina tsy mamenatra sy mahafaty an'le zokolona no anaiky hoe marina zany ary fanetretena lehibe indrindra zany misy koa nefa zokolona mety zavatra tsy mitombona no zavatra lazainy ka hoe na de zokolona izy de tsy maintsy hoenona foana tokony efa miala am'izay toetsaina zay zany tika satria tokony family le
fiarahamonina
andriamanitra ke miteny manajanydray amandeninao ohatsy izy mba olavelona anao de indray amandeny rehetra nefa tsy voatery hoe izy zany andriamanitra efa nanantena fa rehefa ray amandreny anao a de tokony olona mendrika zay na tonga zay ajaina fa misy tena ray aman-dreny a mitonga amin'le hoe ajao ny tenanao anajanyny afa nao anajany zanaka ao anajany zanaka vinanao fa misy ray aman-dreny nefa tsy mahala an'izay na de manaja ny tena ny arikainy disy fanantenana ve zany andriamanitra raha ohatra hoe tena zany izy, nefa ny anao tsy mipetraka amin'ny maray aman-drina anao, satria everiny fa efa nahita fiainana zany ianao mato endrika ho an-tsaina.
Marozany
amezako anazy zany de zao farany a mbola tsy indrindra ohatra zany ny fiainantsika zany de ohatra zao ohatrany hoe mivaoarina amle sicule zany le tele tele taloha zany le somary bebe vodiny ndrany mbola tsy ny amaomofiteny misy ny tatiorina le tanora le écran plat le misy tena ngeza misy tsara
haingy
zao tsara le tele taloha fa tsy azonao ampisirana ny écran
plat
famenonreo tsy maintsy misy fotoana ilanao ndray misy fotoana ijerenao ndray zay le izy fa makasitraka zany miraro so foana mba elavelo ty fandaratsika ty fa za zao anisan'ny manova an'izay ngamba tena namikaroka tena makafaka de nafaka nanao anzeovoko zay
sade
miraro soko elavelona anareo fa mba hovana atao ntsika
rehetrasikarehetrasokotsika rehetra mba hovany
marin' zegny ka marin' zay ary naiza naiza tsy ao anatin'ny tokantrano ihany ko efa zokula fa na ny mpitondra na ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny toeram-piasana tsy rehefa ianao ny lehibe an'le izy de marina foana ny teny hoe zay no akana mpiara-miasa mpanolo-tsaina sy ny rehetrarehetra ifanolo hevitra miraba tompoko
zaly any nyvianatao le ratiratyrezo
zao efa mazava tsara
tovy lafita amin'nyroapolo taona efa manambady aman-janaka
tompoko
vita soratra vita mariazy za tompoko miasa amin'ny toerana misy iona zany de mivadiko mivarotra eny an-tsaha zany hoe amina zaona reny de ny fotoana tompoko anomboka tamin'ny desambra zany izy orne fandray tamina olona tsaiko hoe tovilahy efa somary lehibebe any de niafina foana ry zareo nresaka de zao nefa tratrako izy nresaka tamin'ny telefona zany de madama mihitsy ny tratrako de mikorotana ataoko tompoko ny tokantranoko de ina ny ataoko
le itra nge mila fanazavana le izy a ary indrindraindrindra hoe fa manina ny vatinao no mitady fitiavana any akafa tsy ampy ve ny fitiavana ombina ohatra tena resahana tolobarendrasy mihitsy amin'ny voalohany a azavetrany de tonga defatarotsara mihitsy hoe fa inona ny tsy ampy avy ty ampiko omeko anao a mahatonga anao mitady any tsy maintsy mifanazava fa tsy avy atrany de tonga de tapahana zay mihitsy indrindra raha olona efa miteraka de zao zazo reo mitsonsovana
ary le izy ve tena mifankatia tokoa ve zareo sa mba miresaka fotsiny ohatra ny olona
rehetra zay aloha
koa mba jerena ihany koa zany fa tsy tonga de nyretsika mamisavy ny eritreritsika raha vao mahita olona lasy vavy miaraka na miresaka de hoe misy an'izao nareoindrindra
raha mpiara-miasa
na mpiara-miasa io na mpiara-mony io nizanizy rehefa ohatran'izay fotsiny de efa marary ny saina sy ny eritreritra mampisavy araka ny tenena teo
azavy trany de tonga de hoe
mila miresaka
mila miresaka
fanakalo hevitra ia miandry ny antso manaraka indray tsika 0 20 76 4 3 90 miarava tompoko allo mbola tsy aondra izy tapakatapaka foana le izy amin'le antso be diabe
misy fotoana ko le amin'le fifandraisana angemba na ohatrany
hoe
tena sahirana mihitsy ndraindray a
miaraba tompoko
etoktsikarehetra
misy ohatrany hoe zavatra mba tiako anotanina matsy
mihainanao zay aza miandra teo tsony ianao aza miandra teo ianao
tonga de mitenena fa za mihaino radio e
raha mihaino radio na de jeo efa tokony tafiditra ianao de very fotsiny le fa ndry mampalahelo 0 20 66 4 3 90 na 0 20 66 4 3 2 09 miditra mivandanjika mamaraparana ny fotoana iarahantsika izy zao miaraba toko mbola tsy oko mamaraparantsika ny amin'ny an'io amin'ny heriny a tsy misy mifandarana tsy misy mifandara antsika amin'ny heriny a satria fetim-pirenena fetin'ny iverenan'ny fahaleovantena Madagasikara de tsy misy ny fandara antsika zany hoe amin'ny volana jolay indray tsika miona raha sitrapon'andriamanitra izay de volana jolay indray tsika no miona atin'ity fandarany ity miaraba tompoko allo tsy mety tafiditra mihitsy tsy mety tafiditra mihitsy
ka zay le manahirana nke amin'ny fifandraisana
sady rehefa ohatra de misisisisika be koa le antso de arakaraka zay ao ihany de tsy maintsy misisisisika ihany miraba tompoko
itra fandarana mba hofanina
efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany
Allô?
Efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany.
Miaino radio ndray nkampy izy zao.
Ndie, ny eny izy zay. Ndao fitintsika izy voalaza teo are.
Teny ary, kena moa ny famitinana nge dia resaka safidiano a, azadino. Fa ny safidy avy amin'Andriamanitra manomboka any mizazakely voalasaka avy eo kibonea, ny zaza, ny antolatsento a, ny tanora, ny ray aman-dreny ary ny olona antitra. Dia tsy maintsy manana safidy ahafahany mivelatra sy mandroso, ary io safidy io ihany a no mampilamina ny fiainana, satria rehefa manao famaritana ny safidy avy amin'Andriamanitra dia hoe fomba fifandraisana apetrak'Andriamanitra amin'ny olon-droa ka ahitana vokatra tsara amin'ny an-daniny ary fahafahapo amin'ny ankilany. Ary avy izay no misy eo amin'ny olon-droa safidy avy amin'Andriamanitra zay dia iainy tompoko.
Anatin'ny fankalazana ny iveren'ny fahaleovantena Madagasikara tsika zao mbola misy tsy manangan-tsaina, ianao miaramila misy heviny ve ny tena tokony hanangana-tsaina
ka io ny mafirenena malagasy atsika tompoko tena misy io nge tsy voatery hoe anaovana fanentanany fa raha mahatsiaro anao va hoe malagasy ao anatin'ny firenena malagasy dia asangano tompoko ny sainam-pirenena fa fanomezakasina ny mahafirenena antsika zay hevitra tsy fanarahana aza apetraka amin'izay mihitsy ny mahafirenena sy ny mahamalagasy atsika zay ny tokony hananganana saina
dia n'izao dia manangatsaina atao antsika rehetrarehetra ianao ve efa nanangatsaina pirenena
vo tonga ny volana jona voalohany volana jona tena ny antony satria sa sady ray volany teny malagasy ny volana jona no fety pirenena voalohany volana jona efa nipetraka teo an-davarangana ny saina nisy nanao fakakevitra tamiko dia tena nyangaviko mihitsy fahita lava mba alaifo sary kely io saina mba andavarangana io mba ho hitan'ny olona hoe ilaina mametraka ny saina pirenena fa fanajana ny mamalagasy atsika io
dia koa io miteny fotsiny atsangana saina efa izy tsy nanangana akory zay zao nalaina ny sary dia manamara
ny anandray tena zay andre matofilavy any ny saina ny mahamalagasy any saina pirenena mahafirenena malagasy a azatsy mivadika amin'izay mahamalagasy azy
dia mihintsika fa anangatsiana dolo malagasy ray malagasy reny malagasy rehetra matsiaro tena malagasy nyvahiny mony eto amintsika ary manangatsaina izy miaraka amin'ny saina pirenena zareo ianareo zay nitenenina te tokony hoe mangata fotoana dia atsotsinerary amin'ny lara telefonina 032 07 201 51 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly dia azo izy izyka maraina 7:48 ny tolakandro amin'ny ray sasany 4 ianareo any faritra kosa dia miantso any jeneraly alatsiny antrano zoma isaky ny amidimy na amidimy sasany ariva eo eo a dia afaka miresaka lavalavana ianareo amin'izay bruno ny teo andrafin'ny teknika any jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famelabelarakevitra velomatompoko
Vanna Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanna fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanna